The Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកជួយសមាគមអាស៊ាននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគ COVID-19ប្រទេសចិនបង្ក្រាបការនាំចេញឧបករណ៍ធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដ-19បន្ទាប់ពីការចោទសួរពីសុខាភិបាលចិនមានមេរោគកូវីដ-19ដែលមិនបង្ហាញរោគសញ្ញាជាង 1,300 ករណី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នរងការរិះគន់និងបង្កើនការព្រួយបារម្ភក្រុមហ៊ុនបាត់ស្រាមួយចាប់ផ្ដើមផលិតអាល់កុលលាងដៃដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-19ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនិយាយថាវ៉ាក់សាំងកូវីដអាចមានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គ្រាមានអាសន្ននៅដើមឆ្នាំ2021សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងមនុស្សធម៌សកលលោកដល់មេរោគ COVID-19 សហរដ្ឋអាមេរិកបានបដូរទៅជួយឧបត្ថម្ភដៃគូអាស៊ានរបស់យើងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងវីរុស COVID-19ចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនោះមកបានចាប់ផ្ដើមរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ប្រាក់ប្រហែល18,300,000 ដុល្លារក្នុងជំនួយឧបត្ថម្ភគ្រាអាសន្នខាងសុខាភិបាលនិងមនុស្សធម៌ដល់បណ្ដារដ្ឋជាសមាជិករបស់សមាគមអាស៊ាននៅទូទាំងសកលលោករហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ប្រាក់ជិត274,000,000 ដុល្លារក្នុងជំនួយឧបត្ថម្ភគ្រាអាសន្នខាងសុខាភិបាលដើម្បីជួយប្រទេសនានាដែលត្រូវការបន្ថែមលើថវិកាដែលយើងបានផ្ដល់រួចហើយទៅឲ្យអង្គការអន្តរជាតិដូចជាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងអង្គការ UNICEF នេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែល VOA ទទួលបានចំនួនប្រាក់សរុបរហូតមកទល់សពថ្ងៃនេះរួមមានប្រាក់ជិត100,000,000 ដុល្លារក្នុងជំនួយគ្រាអាសន្នខាងសុខាភិបាលមកពីមូលនិធិបម្រុងគ្រាអាសន្នខាងសុខភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ USAID និងថវិកាចំនួន110,000,000 ដុល្លារក្នុងជំនួយឧបត្ថម្ភខាងមនុស្សធម៌ពីជំនួយគ្រោះមហន្តរាយអន្តរជាតិរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ឲ្យរហូតដល់ប្រទេស64ដែលងាយទទួលរងគ្រោះបំផុតដែលកំពុងប្រឈមការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19នេះតាមរយៈការរាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុករបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទទួលបានប្រាក់64,000,000 ដុល្លារក្នុងជំនួយមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយដោះស្រាយការគំរាមកំហែងដែលបណ្ដាលមកពីមេរោគ COVID-19 ក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលមានស្រាប់សម្រាប់មនុស្សដែលងាយរងគ្រោះបំផុតក្នុងពិភពលោករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្កើនការនាំចេញឧបករណ៍ធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដ-19ដែលមានគុណភាពមិនល្អរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អឺរ៉ុបបានត្អូញត្អែរអំពីសុខភាពនៃឧបករណ៍ធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដ-19ដែលផលិតនៅប្រទេសចិននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមហ៊ុននាំចេញឧបករណ៍ធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដ-19របស់ចិនឥឡូវនេះត្រូវទទួលបានលិខិតចុះបញ្ជីមកពីរដ្ឋបាលជាតិផលិតឧបករណ៍បរិការពេទ្យឬ NMPA ដើម្បីទទួលបានការយល់ព្រមពីភ្នាក់ងារគយរបស់ចិននេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋបាលជាតិផលិតឧបករណ៍បរិការពេទ្យកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គាររដ្ឋាភិបាលកុងប៉េកាំងបានលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនចិនឲ្យនាំចេញឧបករណ៍ធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដ-19និងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19បាននាំឲ្យមានការកើនឡើងនៅក្រុមហ៊ុនចិនផ្ដល់ប្រដាប់ធ្វើតេស្តដល់ប្រទេសនានាដែលត្រូវការឧបករណ៍ទាំងនោះដើម្បីដោះស្រាយជំងឺដែលឆ្លងដ៏ឆាប់រហ័សនេះ ក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ធ្វើតេស្តខ្លះរបស់ចិនបានឆ្លៀតឱកាសពីច្បាប់ធូររលុងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីយកផលិតផលរបស់ខ្លួនចូលក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបមុនបានទទួលការយល់ព្រមនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែមីនាលោកលីចៅស៊ីមន្ត្រីនៅក្រសួងអប់រំចិនបាននិយាយថាឧបករណ៍ធ្វើតេស្តផលិតនៅប្រទេសចិនបានផ្គត់ផ្គង់ទៅឱ្យប្រទេសចំនួន11រួមមានចក្រភពអង់គ្លេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសហូឡង់ផងក៏ប៉ុន្តែសុខភាពនៃគុណភាពឧបករណ៍ទាំងនោះរបស់ចិននៅបរទេសដែលមិនមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានចោទជាសំណួរពីពួកអាជ្ញាធរសុខាភិបាលអឺរ៉ុបប្រទេសអេស្ប៉ាញបានដកយកប្រដាប់ធ្វើតេស្តឆាប់រហ័សដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនជីវសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា Boeezy Sensen របស់ចិនបន្ទាប់ពីផលិតផលទាំងនោះត្រូវបានគេរកឃើញថាមានគុណភាពអន់ដែលមានន័យថាมันអាចរកឃើញមេរោគនោះទេក្រសួងការបរទេសចិនប្រាប់ឲ្យដឹងការពិសាបដាមុនថាប្រទេសស្លូវ៉ាកបានចោទសួរពីប្រដាប់ធ្វើតេស្តរហ័សដែលទិញមកពីប្រទេសចិនដែរប្រទេសចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមានមេរោគកូវីដ-19ដែលមិនបង្ហាញរោគសញ្ញាជាង 1,300 ករណីខណៈដែលកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនបានចែករំលែកព័ត៌មានមេរោគកូវីដ-19ចិននិយាយថាខ្លួនមានមេរោគកូវីដ-19ដែលមិនបង្ហាញរោគសញ្ញាជាង 1,300 ករណីជាលើកទី1ដែលចិនបានបញ្ចេញទិន្នន័យបែបនេះបន្ទាប់ពីមានការព្រួយកង្វល់ជាសាធារណៈអំពីមនុស្សដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាញរោគសញ្ញាចំណតអាកាសយានអ៊ីនឈួននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបទបញ្ជាឲ្យឋិតនៅដាច់ដោយឡែកពីសប្ដាហ៍លើកដំបូងដល់ជនបរទេសទាំងអស់មកកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងច្បាប់ការដាក់ឲ្យឋិតនៅដាច់ពីគេបានអនុវត្តរួចទៅហើយសម្រាប់អ្នកមកដល់ភៀសច្រើនមកពីអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីកន្លែងផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ខ្លាំងមុនពេលច្បាប់នោះបានពង្រីកកាន់តែធំលោកជូ-បៃដិនអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតំណងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកានិយាយថាការរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៃមេរោគកូវីដ-19នៅទូទាំងប្រទេសតំណងបង្ខំឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឬពន្យារពេលសន្និបាតតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាការបង្ហាញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកដែលធ្វើឡើង4ឆ្នាំម្ដងក៏ប៉ុន្តែលោក Biden បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ MSNBC កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាវាជាការលំបាកដែលសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំណត់ធ្វើនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ទៅតាមការគ្រោងទុកនោះសន្និបាតរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រូវគ្រោងធ្វើឡើងនៅខែសីហានៅក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina ឆ្នេរសមុទ្រអាត្លង់ទិក
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងភាពអាសន្នដែលត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅឲ្យសភាទាំងពីរពិនិត្យសម្រេចនិងអនុម័តនៅចំពេលដែលប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មី COVID-19 ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមជ្ឈដ្ឋាននានារួមមានសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានរិះគន់ទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងថាបង្កើនការព្រួយបារម្ភថែមទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងភាពអាសន្នត្រូវបានចែករំលែកជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលនាំឲ្យមានប្រតិកម្មកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ថាច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរឹតបន្តឹងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចបន្ថែមទៀតរបស់គណៈបកកាន់អំណាចសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តជាប្រញាប់ដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយមិនរង់ចាំការពិភាក្សាច្រើនហើយនឹងទៅដល់រដ្ឋសភានៅព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនត្រូវបានឲ្យមានការពិភាក្សាក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជនដើម្បីបានជាធាតុចូលនោះទេការរៀបចំច្បាប់ថ្មីជាបន្តនេះកើតមានឡើងចំពេលដែលប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រជាជាតិនានាទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ហើយលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកខ្វះឧបករណ៍ផ្លូវច្បាប់ដើម្បីអនុវត្តមាត្រា22នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្តីពីការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នករណីដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរណាមួយលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាវាជារឿងធម្មតាដែលប្រទេសមួយត្រូវមានខ្លឹមសារច្បាប់តាក់ទងនឹងការដាក់ប្រទេសស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្ន ប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់អំពីការរៀបចំបដិមុខរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការតាក់តែងខ្លឹមសារច្បាប់នេះដោយខ្វះការចូលរួមមតិពីសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជន
ដើម្បីធានាថាច្បាប់នេះវាមិនមែនប្រើប្រាស់សម្រាប់តែករណី COVID-19 ណាបាទអញ្ចឹងយើងនៅតែយល់ថាភាពចាំបាច់នៃការវិគ្រោះយោបល់គឺគួរតែកើតមានឡើងហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលវេលានេះគឺជាអាណត្តិនេះគឺជាអាណត្តិកម្ពុជាមានសភាឯកបកទៅទៀតចឹងកៅថាយើងនៅតែប្រមាលមើលឃើញអំពីការប្រំច្រើននៃការអនុវត្តច្បាប់នេះបើសិនជាវាខ្វះការវិគ្រោះយោបល
់បើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់កម្ពុជាការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នត្រូវធ្វើឡើងដោយព្រះមហាក្សត្រអមជាមួយមតិឯកភាពពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រតិភូប៉ុន្តែបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះការប្រកាសដាក់ប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នត្រូវធ្វើឡើងដោយព្រះរាជក្រឹត្យជាធម្មតានៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រអវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលបច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយលោកសៃឈុំជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋសភាអាចនឹងបន្តនីតិវិធីក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃនៅដំណាក់កាលគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាមុននឹងដាក់ជូនសម័យប្រជុំពេញអង្គពិនិត្យអនុម័តលោកមិនរំពឹងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអាចនឹងឆ្លងផុតសភាទាន់ក្នុងសប្តាហ៍នេះទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានអនុម័តដោយងាយស្រួលនិងគ្មានឧបសគ្គដោយសាររដ្ឋសភានិងប្រតិភិយាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើយោងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះការដាក់ប្រទេសស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នអាចធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសជាតិប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាអាចគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមឬការឈ្លានពានពីកម្លាំងបរទេសគ្រោះអាសន្នបន្ទាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈព្រមទាំងគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដែលគំរាមកំហែងឬអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់រីករាលដាលដល់កម្រិតទូទាំងប្រទេសសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏ផ្ដល់អំណាចពេញទីដល់រដ្ឋាភិបាលអាចប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយរបបអញ្ញាសឹកក្នុងករណីចាំបាច់លោក Phil Robertson នាយករងផ្នែកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងថាការតាក់តែងច្បាប់នេះបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនទាន់ពេញចិត្តពេញថ្លើមនឹងការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរបស់លោកទៅលើគ្រប់ស្ថាប័ននយោបាយកំពូលកំពូលរបស់ជាតិនៅឡើយលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ក្រឹតច្បាប់នេះគឺជាការវាយប្រហារបង្ហើយជីវិតរបស់ប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះវាជាសញ្ញានៃការបញ្ចប់ទាំងស្រុងនិងជាចុងក្រោយលើរបបបណ្ដាសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសេរីភាពនយោបាយដែលនៅសេសសល
់ច្បាប់នេះក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទោសធ្ងន់ចំពោះជនណាដែលរារាំងដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការពេលប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នការបើកអំពើនេះនាំឲ្យមានចលាចលជាសាធារណៈឬប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ការចោទប្រកាន់លើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលថាបានបង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិនិងស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងបានលើកឡើងជារឿយៗអំពីការលូកលាន់របស់បរទេសក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងបានលើកឡើងថាចំនួនការប្រើប្រាស់ធនធានតតែងច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគួរតែផ្ដោតជាអាទិភាពលើចំណុចចំនួន2គឺទី1ការពារពលរដ្ឋពីការឆ្លងជំងឺនិងទី2ជួយទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងមុខរបររបស់ពលរដ្ឋលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារយ៉ាងដូចនេះថារ
បបលោកហ៊ុនសែននេះគឺអាចយកជំងឺ COVID នេះដើម្បីមកគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញមិនដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងអតិភិបទាំងពីរដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងលើអបាញ់មិញនេះគឺមើលរំលងតែបែរមកចាត់វិធានការរឿងនយោបាយរឿងចាប់ចងរឿងបំបិតសិទ្ធិបំបិតមាត់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញ
បើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលអាចហាមឃាត់ឬដាក់កម្រិតលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដូចជាការដើរហើរការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំការប្រកបមុខរបរការចែកចាយព័ត៌មានដែលបង្កចលាចលឬនាំឲ្យខូចខាតដល់សន្តិសុខជាតិនិងបើកសិទ្ធិអំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាមដានឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទូរគមនាគមន៍គ្រប់រូបភាពលោកយ៉ងសង្គមាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចោទសួរអំពីភាពចាំបាច់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលត្រូវចែងលម្អិតនៃវិធានការជាក់ស្ដែងជាទៅដល់ករណីអាសន្នផ្សេងៗទៀត
អញ្ចឹងវាអាចទៀមទាត់ទាន់ឲ្យមានដាក់អីក្នុងនឹងថាតាំងពីបទសិទ្ធិសេរីភាពសង្គមនេះតាមនោះឬអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់ដាក់ចូលក្នុងធ្វើអីវាអត់ យកហោកន្លែងចាំបាច់អត់ទាន់ឃើញទេធ្វើក្នុងគោលដៅអីហ្នឹង
អតីតមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលខ្លាយខ្លួនជាអ្នកនយោបាយរូបនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការហាមឃាត់ឬវិធានការលំអិតគួរតែត្រូវបានដាក់នៅក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យដែលប្រកាសភាពអាសន្នក្នុងសភាជាក់ស្ដែងមិនមែនដាក់នៅក្នុងច្បាប់ជារួមនោះទេលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានថ្លែងស្នើកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីច្បាប់នេះដែលលោកថាកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសតែមួយដែលមានច្បាប់នេះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាបន្តនោះទេ
ការព្រួយបារម្ភនេះយើងគាត់ទេជាលក្ខគោលការណ៍ទូទៅគឺថាមិនគួរថាមានការព្រួយបារម្ភទេពីព្រោះប្រទេសណាក៏គេមានច្បាប់នឹងដែរហើយទោះបីជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជាតិដែរគេមានច្បាប់នឹងតែគ្រប់គ្រងលើក្នុងស្ថានភាពជាអសន្នជាគោលការណ៍ច្បាប់គឺថាច្បាប់ប្រទេសណាក៏ដោយក៏គេផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចលើកលុបនឹងទៅដល់អំណាចទេប្រតិបត្តិដែរក្នុងការចាត់វិធានការចាំបាច់
លោកចិនម៉ាលីនបានបន្ថែមដែរថា
អញ្ចឹងបើសិនបើយើងអនុវត្តតាមវិធានការបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាមិនមានអីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភទេអាហ្នឹងគឺដើម្បីសុខភាពខ្លួនឯងផងនិងដើម្បីប្រជាសង្គមជាតិទាំងមូលផង
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានការពារថាច្បាប់នេះមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីបំបិតមាត់ក្រុមប្រជាជននោះទេគឺធ្វើឡើងដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកសម្ដៅទៅលើការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាលោកបន្តថាបើទោះបីជាមានច្បាប់នេះក៏មិនមែនមានន័យថានឹងប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ននោះដែររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ខណៈដែលករណីឆ្លងនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលនាំឲ្យមានជំងឺ COVID-19មានការកើនឡើងក្រុមហ៊ុនសាម៉ៃ Distilling Co ដែលផលិតស្រាច្រើនប្រភេទសម្រាប់តម្រូវការអតិថិជនក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបានប្រើទឹកអាល់កុលសេសសល់ពីការផលិតស្រាដើម្បីផលិតទឹកអាល់កុលលាងដៃកញ្ញាផនបុផានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ហាងបិទស្រាមួយបានប្រើចំណែកជាតិអាល់កុលដែលនៅសេសសល់ពីការផលិតស្រាសម្រាប់ផលិតជាទឹកអាកុលលាងដៃដើម្បីចូលរួមក្នុងការទប់ទល់ការរីករាលដាលនៃជំងឺផ្លូវដង្ហើម COVID-19 ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 30,000 នាក់នៅក្នុងពិភពលោកអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយក្រុមហ៊ុនសម័យ Distilling Co ដែលជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកផលិតស្រាច្រើនប្រភេទសម្រាប់តម្រូវការអតិថិជនក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងនៅក្នុងអាស៊ីដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីខណៈពេលដែលមានការកម្មង់ទិញពីទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងប្រទេសទាំងនោះក្រុមហ៊ុនសម័យ Distilling Co ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមផលិតទឹកអាកុលលាងដៃដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកនិងដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះចាប់តាំងពីមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានផ្ទុះឡើងដំបូងនៅក្រុងវូហានខេត្តហ៊ូបេនៃប្រទេសចិនតម្រូវការនិងតម្លៃនៃសម្ភារៈឧបករណ៍ផ្សេងៗតែគេប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺនេះមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទូយ៉ាងដូចជាតម្លៃម៉ាស់និងទឹកអាកុលដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាបានឡើងថ្លៃយ៉ាងគំហុកធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់ទោះបីជាមិនទាន់មានករណីស្លាប់ដែលបណ្ដាលមកពីមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះក៏ដោយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋការពារខ្លួននិងការលាងដៃជាប្រចាំជាមួយសាប៊ូឬទឹកអាកុលដើម្បីបញ្ជៀសការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះលោកដានីយ៉ែលប៉ាសេកូអាយុ35ឆ្នាំជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុនផលិតស្រានេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថា
We saw that there's a lot of need for hand sanitizer in many countries there's actually a shortage
យើងឃើញថាមានតម្រូវការទឹកអាកុលលាងដៃជាច្រើនហើយប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏ប្រទៅកំពុងតែខ្វះខាតទឹកអាកុលលាងដៃនឹកដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានភាពនេះយើងគិតថាយើងអាចផ្តល់ជូនសហគមន៍កម្ពុជាដែលកន្លងមកបានជួយយើងហើយថែមទាំងបានគ្រប់គ្រងយើងជាច្រើនអញ្ចឹងយើងចាប់យកឱកាសនេះដើម្បីជាការផ្តល់ជូនត្រឡប់ទៅវិញ
លោកបន្ថែមថា
For us this is a small project that we're on. Starting now
សម្រាប់ពួកយើងតាមពីនេះគ្រាន់តែជាគម្រោងតូចមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះគោលបំណងរបស់យើងនៅពេលនេះមិនមែនយើងចង់បានប្រាក់ចំណូលទេការពិតយើងចង់ផលិតផលិតផលដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចមានលទ្ធភាពទិញបានយើងឃើញថាអ្នកលក់ទឹកអាកុលលាងដៃបានបង្កើនតម្លៃទឹកអាកុលខណៈដែលតម្រូវការកើនឡើងយើងគិតថាវាមិនមែនជារឿងល្អនោះទេពីព្រោះបើយើងមើលលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដូច្នេះយើងចង់ផ្ដល់ដល់អ្នកទិញជាមួយនឹងតម្លៃដែលសមរម្យ
កំពុងតែធ្វើការជាមួយបុគ្គលិក4នាក់ទៀតនៅក្នុងរោងបិទស្រាសម័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអាន់តាន់ខាឡេតជាប្រធានផ្នែកផលិតនៃក្រុមហ៊ុនផលិតស្រានេះលោកមានប្រសាសន៍ថាក្នុងដំណាក់កាលចម្លងជាតិអាកុលដើម្បីផលិតស្រាគេទទួលបានអាកុលដំណាក់កាលដំបូងដំណាក់កាលកណ្ដាលឬទី2និងអាកុលដំណាក់កាលចុងក្រោយលោកអាន់តាន់អាយុ25ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាជាទូទៅក្រុមហ៊ុនរបស់លោកប្រើតែអាកុលក្នុងដំណាក់កាលទី2ប៉ុណ្ណោះដើម្បីផលិតស្រាហើយអាកុលដំណាក់កាលទី3ឬចុងក្រោយលោកប្រើនៅក្នុងការបិទស្រាបន្ទាប់លោកថាពីមុនក្រុមហ៊ុនរបស់លោកប្រើអាកុលដំណាក់កាលដើមដែលมันអាចធ្វើជាស្រាបាននោះសម្រាប់លាងសម្អាតឧបករណ៍ផលិតស្រាផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកប៉ុន្តែចាប់ពីសប្តាហ៍មុនមកក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានប្រើអាកុលដំណាក់កាលដើមនោះមកផលិតជាអាកុលលាងដៃវិញលោកប្រាប់ VOA ថា
So these heads are like
នៃក្បាលនេះមានជាតិអាកុលពី80ទៅ85%នៃក្បាលมันមានរសជាតិល្អអញ្ចឹងហើយយើងមិនប្រើវាសម្រាប់ផលិតស្រាទេហើយផ្នែកក្បាលយើងប្រើសម្រាប់ជូតលាងសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់យើងនៃក្បាលនឹងហើយដែលយើងអាចប្រើវាជាទឹកអាកុលលាងដៃបាន
ឥឡូវនេះគណៈអាជីវកម្មជាច្រើនប្រឈមការផ្អាកដំណើរការក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាសម័យ Distilling Co បានចាប់ផ្ដើមលក់ផលិតផលទឹកអាកុលលាងដៃដែលខ្លួនបានផលិតនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងដើម្បីបន្តរកប្រាក់ចំណូលមកផ្គត់ផ្គង់បុគ្គលិកនិងដំណើរការផលិតកម្មរបស់ខ្លួនលោក Daniel ដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល9ឆ្នាំមកហើយនោះបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកចាប់ផ្ដើមចែកចាយទឹកអាកុលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកថាទឹកអាកុលក្នុងដបដែលមានចំណុះ120មីលីលីត្រមានតម្លៃប្រហែល3ដុល្លារហើយអ្នកដែលយកសម្បកដបដដែលនេះមកជាវទឹកអាកុលនៅកន្លែងលោកលោកនឹងគិតត្រឹម1ដុល្លារប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះនិងបន្តរីករាលដាលនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដនេះមកប្រជាពលរដ្ឋបានត្អូញត្អែថាតម្លៃទឹកអាកុលលាងដៃកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនឲ្យអ្នកលក់ដំឡើងថ្លៃទឹកសម្អាតដៃនេះផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនសម័យមិនត្រឹមតែជួយក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែការងារនេះក៏បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យបុគ្គលិករបស់លោកបន្តការងារផងដែរបុគ្គលិករបស់រោងផលិតស្រានេះបង្ហាញក្តីសប្បាយចិត្តដែលផលិតកម្មរបស់ខ្លួនគេអាចបំរើសេចក្តីត្រូវការរបស់សាធារណជននៅក្នុងពេលដ៏លំបាកនេះលោកយមបញ្ញាវ័យ31ឆ្នាំជាបុគ្គលិកម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះអរិយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយលោកប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
សម្រាប់ខ្ញុំក៏មានមោទនភាពដែរដែលក្រុមហ៊ុនមួយនេះអាចផលិតជែលក៏ដូចជាអាកុលសម្រាប់ជីជនប្រើប្រាស់ក្នុងការសម្អាតឬក៏លាងដៃដើម្បីសម្លាប់មេរោគក៏ជួយរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យផ្សេងៗដែលឆ្លងតាមរយៈពីមនុស្សអ្នកទៅអ្នកនេះ
អ្នកនាងផលគីមមួយអាយុ25ឆ្នាំជាបុគ្គលិកម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយអ្នកនាងបង្ហាញក្តីសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនាងផលិតអាកុលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតម្លៃសមរម្យអ្នកនាងនិយាយថា
សប្បាយចិត្តដោយសារតែឥឡូវគេពងតែត្រូវការនិយាយទៅប្រជាជនក៏ដូចជាពួកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាដូចបងជាដើមគាត់ជិះត្រូវការចាំបាច់នៅប្រភេទជែលក៏ដូចជាអាកុលសម្រាប់មេរោគដើម្បីដាក់តាមខ្លួនពេលយើងទៅក្រៅឬក៏ពេលយើងមុននឹងកាន់អីញ៉ាំអីចឹងណា
គិតត្រឹមចុងខែមីនានេះមានការឆ្លងជំងឺផ្លូវដង្ហើម COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់109ករណីនៅប្រទេសកម្ពុជានៅទូទាំងពិភពលោកវិញប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន693,000នាក់បានឆ្លងជំងឺនេះនិងប្រជាពលរដ្ឋជាង33,100នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ម
ហាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថសហរដ្ឋអាមេរិក Johnson & Johnson និយាយថាការធ្វើតេស្តថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនលើមនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅដើមខែកញ្ញាហើយថ្លែងថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះអាចត្រូវប្រើសម្រាប់គ្រាមានអាសន្ននៅដើមឆ្នាំក្រោយអ្នកស្រី Megan Duzor រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មហាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថសហរដ្ឋអាមេរិក Johnson & Johnson បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមីនាថាខ្លួនបានបញ្ញាផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន 1,000 លានដុល្លារដើម្បីផលិតនិងធ្វើតេស្តថ្នាំវ៉ាក់សាំងរួមជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថាប្រសិនបើការសាកល្បងប្រើថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះជាមួយមនុស្សបានជោគជ័យនោះក្រុមហ៊ុនប្រុងប្រៀបនឹងផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះចំនួនជាង 1,000 លានដុល្លារមហាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថសហរដ្ឋអាមេរិក Johnson & Johnson បាននិយាយថាខ្លួនរំពឹងថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះដែលផលិតដំបូងៗនឹងមានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គ្រីមមានអាសន្នមិនហួសពីដើមឆ្នាំ2011ទេលោក Alex Gursky ប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយប្រាប់កម្មវិធី Today នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍សហរដ្ឋអាមេរិក NBC ថាការសង្កេតដំបូងៗនៃការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលធ្វើពីសត្វនេះទំនងជាមានប្រសិទ្ធភាពលោក Gursky បានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានអ្នកត្រូវការសាកល្បងម្នាក់ហើយទំនងនោះថានឹងមានជោគជ័យប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ -19 លោកបានបន្ថែមទៀតថាយើងមានសមត្ថភាពបង្កើនការផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីប្រើប្រាស់លោក Gursky មានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនលោកគ្រោងនឹងបង្កើនការផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដោយមានគោលដៅផលិតរាប់លានដូសនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំក្រោយនិងធ្វើឲ្យមាន 1,000 លានដូសមិនហួសពីដំណាច់ឆ្នាំ2021ទេមហាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថសហរដ្ឋអាមេរិក Johnson & Johnson បាននិយាយថាខ្លួនផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះមិនមែនដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមិនបានស្ទង់ប្រមាណថាតើអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះនឹងត្រូវចំណាយលុយប៉ុន្មានទេភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានឡើងថ្លៃនៅពេលធ្វើពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមីនាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថអាមេរិកមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុន Moderna Therapeutics នៃក្រុង Cambridge ដែលធ្វើជាដៃគូជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិសោធន៍ថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-19ជាមួយមនុស្សផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមីនាថាខ្លួនកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson និងក្រុមហ៊ុន Moderna ក្នុងការពលឿនការធ្វើថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងនេះបាននិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះនិងផ្នែករដ្ឋបាលខាងអូបហានិងអសុទ្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យងាយស្រួលដល់ដំណើរការផលិតនិងធ្វើបទបញ្ញត្តិសម្រាប់វ៉ាក់សាំងដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានថ្នាំវ៉ាក់សាំងមានសក្តានុពលទាំងអស់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៃការធ្វើតេស្តមួយចំនួនដើម្បីបង្ហាញថាវាប្រើការបានហើយមានសុវត្ថិភាពផងដែរពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការតាមឃ្លាំមើលមនុស្សដែលត្រូវធ្វើតេស្តទាំងអស់ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើថ្នាំវ៉ាក់សាំងពិសោធន៍នេះនាំឲ្យមានប្រតិកម្មតបនឹងមេរោគកូវីដ-19ដែរឬទេពួកគេក៏ពិនិត្យមើលពួកអ្នកជំងឺដែរអំពីលទ្ធភាពនៃការមានផលវិបាកដោយសារថ្នាំនេះពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅទូទាំងពិភពលោកដែលរួមបញ្ចូលទាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរដែលការរីកដុះដាលនៃមេរោគនេះបានចាប់ផ្ដើមក៏កំពុងធ្វើការដើម្បីបង្កើតថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19 ដែរវិរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីអាស៊ានអាចជួបកលយុគសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក្រោយវិបត្តិ COVID-19កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.